Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Oddaja iz življenja vesoljne cerkve bo tokrat prinesla pregled dogodkov iz življenja cerkve po vsem svetu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Se mudi na enodnevnem pastoralnem obisku v Viterbu in Banjo Redžu. Osrednji dogodek v času papeževega obiska v Viterbu bo sveta maša, ki jo bo sveti oče cerkve daroval v Valle Faulu. Po maši bo skupaj z verniki molil še opoldansko molitev Angel Gospodov, nato pa se bo v papeški palači srečal s predstavniki krajevnih oblasti in z okna omenjene palače pozdravil Vitervsko krajevno skupnost. Potem bo odšel v katedralo svetega Lovrenca, kjer bo med krajšim obredom blagoslovil stranska vrata. Popovdne si bo sveti oče Benedikt XVI. Ogledal katedralo zavetnice Viterba svete Rose, nato pa še Marijino svetišče, kjer bo molil skupaj z redovnicami, ki živijo v klauzuri. Papežov pastoralni obisk v Viterbu bo sicer predvsem srečanje s tamkajšnjimi verniki, ki jih bo rimski škof po prepričanju viterbskega škofa, monsignor Lorenzo Chiarinelli, potrdil v veri ter v njihovih srcih prebudil potrebo po veselju verovanja. Drugi cilj papeževega obiska pa je prispevek k edinosti družbe, za katero so sicer danes značilna razhajanja na kulturni, verski, gospodarski in politični ravni. Kot je znano, je mesto Viterbo neposredno povezano s papeži. Tu je bilo namreč izvoljenih 5 Petrovih naslednikov, 4 pa so v tem kraju tudi pokopani. Mesto Viterbo je do sedaj obiskalo 50 papežev.
Sveti oče bo iz Viterba odšel še v Banjo Redžo, mesto s približno 4000 prebivalci, kjer bo počastil svetega Bonaventuro. Svetnik, ki je spisal mnogo filozofskih, mističnih in teoloških knjig ter znova utemeljil red manjših bratov, se je namreč leta 1221 rodil prav v tem mestu. Kot je znano, je bilo papeževo teološko izobraževanje tesno povezano s svetim Bonaventuro. Benedikt XVI. Je napisal pomembno razpravo o teologiji tega priljubljenega frančiškana, prav tako pa je svetemu Bonaventuri posvetil svojo drugo doktorsko dizertacijo, ki je v Nemčiji obvezni pogoj za pridobitev doktorskega naziva. Po obisku katedrale svetega Nikolaja bo papež na mestnem trgu svetega Avguština pozdravil vernike in s tem sklenil enodnevni pastoralni obisk.
Papež Benedikt XVI. Je romarjem v dvorani Pavla VI. Vatikanu med današnjo katehezo spregovoril o opatu iz srednjega veka, svetemu Odu iz Klunija. Rojen je bil leta 880. Njegovi pobožni plemiški starši pa so ga posvetili svetemu Martinu, k kateremu so se predtem priporočali za otroke. Sveti Odo je bil kot redovnik srečen in neutruden ter kazal veliko sposobnost, predvsem za duhovno prenovo tedanje cerkve. Papežov nagovor je prevedla Petra Stopar.
Odo je najprej vstopil v samostan v Turu in medtem napisal mnogo bogoljubnih spisov, pa tudi ofici v čast svetemu Martinu.
Attracted by the Benedictine ideal, Odo became a monk and later the second abbot of Cluny.
Odo, ki ga je pritegnil vzor benediktincev, je postal menih in kasneje drugi opat Klunija. To je bilo v začetku 9. stoletja središče vplivnega gibanja za cerkveno reformo in Odo je svojim vzorom in naukom naredil veliko za pospešitev in širitev te duhovne prenove po Evropi, je v nagovoru povedal papež. Kot je nadaljeval, Odovi spisi razkrivajo, kako globok vtis so nanj naredile kontemplativne samostanske vrednote, otujenost od tega sveta in hrepenenje po svetu, ki bo prišel. Odo je bil po besedah svetega očeta še posebej predan Evharistiji, saj je poudarjal resnično in telesno navzočnost Kristusa v podobi kruha in vina. To prepričanje pa ga je vodilo, da je delal za reformo duhovnikov in poudarjal potrebo po častnem prejemanju zakramenta, je dejal Benedikt XVI. Leta 1910 se je Odo namreč lotil priprave ukrepov za odpravo razvad v takratni cerkvi in predloge 15 let kasneje tudi objavil. Papež Janez XI. Ga je tudi povabil, da duhovno prenovi opatijo pri baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. Papež je nagovor sklenil z besedami, da je sveti Odo kot verodostojni duhovni voditelj za svoj čas združil svojo osebno resnost velikega reformatorja z nenehnim in veselim premišljevanjem o Kristusovi neskončni milosti. Brazilski škofje so v ponedeljek v Vatikanu začeli obisk Ad Limina Apostolorum, ki bo trajal vse do 20. septembra prihodnje leto. V dobrem letu dni bo v Rim prišlo nad 400 brazilskih škofov, ki vodijo 272 cerkvenih pokrajin, torej 41 nadškofij in metropolij. Škofje bodo po poročanju Radia Vatikan prišli v Rim v 13 skupinah. Prva bo je začela svoj obisk v ponedeljek, naslednja 10., tretja pa 18. septembra. Ostalih 10 se bo zvrstilo po zaključku izredne škofovske sinode za Afriko.
V centru Maria Poli, blizu apostolske palače v Castel Gandolfu, je pretekli konec tedna potekalo tradicionalno srečanje Ratzingerjevega študentskega krožka. Ta združuje nekdanje slušatelje sedanjega papeža, ki so obiskovali njegova predavanja na univerzi v Regensburgu. Več o letošnjem srečanju pa Tone Gorjup.
Papeževi nekdanji študentje so na letošnjem 4-dnevnem srečanju razmišljali o misijonski dejavnosti med narodi. Osredotočili so se na ekumenski vidik misionarskega poslanstva v smislu poslanice, ki jo je za lansko misijonsko nedeljo napisal papež Benedikt XVI. Seminarja so se udeležili predvsem Nemci in Avstrijci, med udeleženci pa so tudi Italijan, Portugalec, Irec, Nizozemec, Afričan, Korejec, Indijec in Kanačan. Zbranim sta med drugim spregovorila nekdanja kolega sedanjega papeža z Regensburške univerze, upokojeni profesor misiologije in teologije ekumenizma Peter Beerhaus in upokojeni profesor misijonskih znanosti teolog Horst Birkle. Tako kot običajno se tudi letošnji seminar končuje svetomašo v apostolski palači v Castel Gandolfu. Josef Ratzinger se je s svojimi nekdanjimi študenti, ki jih je poučeval na Univerzi v Regensburgu, začel srečevati v 70. letih prejšnjega stoletja. Ko je bil leta 1977 imenovan za nadškofa v Münchnu in Freisingu, so študentje mislili, da srečanja ne bodo več mogoča, a jih je sedanji papež presenetil. Enako so menili po njegovem imenovanju za prefekta kongregacije za verski nauk in po izvolitvi na Petrov sedež. Tudi Benedikt XVI. Jih tudi zdaj vsako leto povabi na tradicionalno srečanje, kjer razmišljajo o aktualnih vprašanjih vere v odnosu do današnjega sveta.
Srečanje so sklenili sveto mašo, ki jo je daroval papež Benedikt XVI. V nagovoru zbranim je spregovoril o čistosti človeka pred Bogom.
Ko se človek sreča z Bogom, je dejal papež, odkrije svojo nečistost in se zave, da se ne more srečati z njim. Tako se vpraša, kako bi se lahko očistil. Bog nam v svetem pismu podarja modrost, pravo spoznanje, kakšni moramo biti, in pa tudi to, da nam je blizu. Posluša nas, lahko se mu približamo, je dejal sveti oče. Modrost, ki nam jo lahko podari le Bog, nas očiščuje, je nadaljeval papež. Po njegovih besedah moramo biti Bogu hvaležni, da se nam je odkril, da nam je pokazal svojo voljo in nam povedal, kako naj živimo. Samo če nam spoznavanje Boga in njegove volje prinaša veselje, postane krščanstvo tudi misijonsko, je dejal papež. Prav veselje mora biti po njegovih besedah znamenje kristjana, saj poznamo Božjo voljo in lahko živimo v prijateljstvu z njim. Če z njim zgradimo odnos ljubezni in prijateljstva, pa lahko po papeževih besedah tudi mi ljubimo druge z njegovo ljubeznijo.
V prihodnjih dneh bo izšel drugi zvezek zbranih spisov Jozefa Ratzingerja, papeža Benedikta XVI. Vsebuje njegovo pred 54 leti nastalo doktorsko dizertacijo v neskrajšani obliki, prav tako pa tudi nadaljne študije o srednjeveškem cerkvenem učitelju Janezu Bonaventuri. Besedila bodo pripravljena za znanstvene razprave. Za izdajo serije 15 zvezkov je papež pooblastil regensburškega škofa Gerharda Ludvika Millerja, ki je v ta namen v svojem bogoslovju ustanovil lasten inštitut papeža Benedikta XVI.
Stalna dvostranska delovna komisija med Svetim sedežem in Izraelsko državo je v teh dneh nadaljevala pogajanja o ekonomskem sporazumu. Izraelsko veleposlaništvo pri Svetem sedežu je v tiskovni izjavi sporočilo, da delegaciji menita, da sta prispevali k napredovanju pogovorov o želenem sporazumu. Od podpisa temeljne pogodbe leta 1993, ki je vzpostavila diplomatske stike med Svetim sedežem in Izraelom, se obe strani pogajata o podrobnostih glede oprostitve davka in lastninskih pravic za cerkev, zlasti na svetih krajih. Pogovori so za več let popolnoma zastali leta 2003 in se znova začeli leta 2005. Prihodnje srečanje komisije bo 15. in 16. septembra v Jeruzalemu. Julija pa je komisija sporočila, da bo plenarno zasedanje 10. decembra v Vatikanu.
Papež je vernike povabil, naj v mesecu septembru molimo za to, da bo Božja beseda v svetu bolj poznana in poslušana, ter da jo bomo živeli kot izvir radosti in svobode. Sveti Oče nas tako spodbuja, naj Božjo besedo postavimo v središče našega življenja. Benedikt XVI. Ves čas svojega papeževanja poudarja, da samo Božja beseda lahko zares spremeni človekovo srce. Nepoznavanje svetega pisma pomeni nepoznavanje Jezusa Kristusa, je dejal na eni od splošnih audienc. Ob tem pa poudaril, da sveto pismo ni beseda iz preteklosti, temveč beseda, ki prihaja od Boga in se razodeva tudi nam. Vsi kristjani, poudarja papež, smo poklicani, da se odpremo upanju, ki je v nas. Da bi lahko bili verodostojni pričevalci, moramo živeti to, kar se nam oznanja. Samo kdor posluša besedo, lahko po besedah svetega očeta postane oznanjevalec.
Ti si ta luč sveta, biser poslan z neba, ki razsvetljuješ dan. Ti si kot ogenj žarek,
Člani skupnosti svetega Egidija, ki so pripravili medversko srečanje v duhu Asizija v Auschwitzu, so se srečali s papežem Benediktom XVI. Srečanje, ki bo potekalo od danes do torka v Krakovu in Auschwitzu, je nadaljevanje prvega medverskega in medkulturnega srečanja, ki ga je leta 1986 sklical v Asiziju papež Janez Pavel II. Tokrat bodo poseben poudarek namenili 70. obletnici izbruha druge svetovne vojne. Med udeleženci bodo izraelski veliki rabin, predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani, predsednik Evropskega sveta cerkva ter predstavnik Ruske pravoslavne cerkve. Povabljeni so tudi državni voditelji Kostarike, Cipra, Albanije, Vzhodnega Timorja, Poljske in Ugande. Srečanje bodo končali z romanjem v taborišče Auschwitz-Birkenau kot znamenje sprave in miru, da bi jasno pokazali radikalno odklanjanje nasilja in vojne kot sredstva za reševanje mednarodnih sporov.
Carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. je ob svetovnem dnevu varovanja stvarstva v posebni poslanici pozval k razmišljanju o odnosu do stvarstva. Kot piše, je v zadnjem letu svetovna gospodarska kriza prizadela vsakega človeka. A to je po njegovem tudi priložnost, da na nov način razmišljamo o nastalih problemih. Človekov napredek, pravi, ni le kopičenje imetja in lahkomiselno uživanje zemeljskih dobrin. Carigrajski ekumenski patriarh poudarja, da človeška ekonomija, ki je iz ljudi naredila potrošnike, kaže vse svoje slabosti. Božja ekonomija, ki nas je ustvarila po podobi stvarnika, ki nas ljubi, pa nas vabi, naj ljubimo in skrbimo za stvarstvo. Če verujemo, da je človek le potrošnik, potem je njegov cilj, da potroši stvarstvo. Če pa verujemo, da smo ustvarjeni po božji podobi, bomo delovali skrbno in z ljubeznijo do bližnjega, ter si prizadevali, da postanemo tisto, za kar smo ustvarjeni.
Ob 70. obletnici začetka druge svetovne vojne na Poljskem je nemški kardinal Georg Strzinski za eno od katoliških agencij povedal, da morajo tako Nemci kot Poljaki prepoznati krivice te vojne. Približno 20 evropskih političnih in cerkvenih voditeljev se je slovesnostjo na polotoku Vestaplate v Gdansku poklonilo žrtvam morije pred 70 leti. Ruski in poljski premier pa sta se dogovorila za obnovo zaupanja med državama. Ana Ovsenik.
Kot poroča agencija Catholic News, je kardinal iz Berlina Georg Strzinski pojasnil, da njegova dežela ne bo dosegla popolne sprave s poljsko sosedo, dokler oba naroda ne priznata krivic, ki so se dogajale milijonom prebivalcem, ki so izgubili vse med izgnanstvom v drugi svetovni vojni. Zavedati se moramo, da sedanja generacija ne nosi krivde za tedanje dogodke, ampak odgovornost, je kardinal v nedeljo povedal za poljsko katoliško agencijo KAJ. Predtem so poljski in nemški škofje v berlinski katedrali svete Hedvike darovali mašo v spomin na 1. september 1939, ko so Nemci napadli Poljsko. Cerkveni voditelji obeh držav so pri sveti maši pozvali k medsebojnemu odpuščanju in spravi. Kot se spominja kardinal Strzinski, je bil z družino leta 1946 izgnan iz Varmije, ki je sedaj sicer del poljskega ozemlja, in takrat ga je mati opomnila, da je ljubezen do sovražnikov najtežja obveznost kristjana. Kljub temu je dejal, da so poljski izgnanci na vzhodu izgubili prav toliko kot nemški in še opozoril na morebitno zlorabo trpljenja narodov za namene politične igre. Če ne zmoremo odpuščati, tudi če tega zmore celoten poljski narod, ne moremo iti k spovedi, prejeti odpuščanja ali posledično zakramenta Evharistije. Niti nam ne bo odpustil sam Bog, je še sklenil nemški kardinal Strzinski.
Pred porastom zakonskih zvez s tujci iz preračunljivosti je cerkev v Španiji podvojila svoje prizadevanje, da bi preprečila takšne zveze ter izničila poroke, ki so bile že opravljene. Več škofij je naročilo svojim duhovnikom naj budno pazijo na spoštovanje norm, ki veljajo za poroko med Španci in tujci. Nekateri priseljenci namreč privolijo v poroko s Špancem ali Španko zato, da bi si uredili status, ali si pridobili ekonomske prednosti. Možnost ločitve po hitrem postopku, ki jo daje sedanja španska zakonodaja, pa je dodaten dejavnik, ki prispeva k manjšemu spoštovanju zakonske zveze. Nadškofija v Komposteli pri tem poudarja, da ne gre za diskriminacijo priseljencev, temveč za obrambo njihovega dostojanstva.
Pretekli konec tedna so v Marini Božepotni cerkvi Teuvati na Šrilanki pripravili 68 romanje bolnikov in invalidov. Slovesnost v Narodnem svetišču se je poleg številnih vernikov udeležilo tudi 200 duhovnikov ter 150 redovnic in redovnikov. Letošnja tema je bila Spravi nas in ozdravi, Gospod. Petra Stopar.
Slovesnost so začeli z molitvijo rožnega venca v sinhalščini in tamilščini. Pridigi je kolomski nadškof romarjem dejal, da se lahko kristjani smehljajo skozi solze in nadloge. Vernike je povabil, naj živijo v notranji tolažbi in pravičnosti. Ko tega ni bilo, je v deželi od leta 1970 prihajalo do terorja, orožja in prelivanja krvi. Veliko romarjev, ki so prišli iz vseh koncev dežele, je vnetih častilcev Matere Božje v Teuvati. Tako iz roda v rod ohranjajo romarsko izročilo. Prišli so že prejšnji večer in ves dan posvetili molitvi in češčenju. Veliki množici katoličanov se je pri Mariji pridružilo tudi nekaj budistov. Med njimi je bil mlad par iz Kolomba, da bi prijela blagoslov za svojega otroka, ki se bo kmalu rodil.
Radio Ognjišče. Radio domačih ljudi.
Ob muslimanskem svetem mesecu Ramadanu so se otoplili tudi odnosi med kristjani in muslimani v Iraku. Kirkuški nadškof Luis Sako je namreč na sprejem povabil 50 muslimanskih voditeljev, prišlo pa jih je kar 100. Ob tem so škofu predlagali, da bi kristjani ustanovili odbor za dialog in narodno spravo med vsemi ljudmi v deželi. Več o odnosih med kristjani in muslimani v Iraku pa Blaž Lesnik.
V zadnjem času so se odnosi med kristjani in muslimani spremenili. Zdaj o kristjanih v mošejah ne govorijo več slabo in ne govorijo več o nas in njih. Čas ločitve in verskih delitev je mimo. Razlogi za spore so zdaj namreč politični in gospodarski in ne več verski. Na sprejemu pri kirkuškem nadškofu so muslimanski voditelji razpravljali o nasilju, ki vlada v deželi, ob tem pa so pozvali tudi k izpustitvi krščanskega zdravnika. Muslimani in kristjani obsojajo to ugrabitev in vsa dejanja, ki niso v dobro dežele. Do ugrabitev prihaja zaradi denarja, saj za kristjane potem zahtevajo odkupnino. Naj povemo še to, da šiitski in sunitski muslimani priznavajo vlogo cerkve kot posrednice v zgodovini in njenega prizadevanja za mir in spravo. In prav zato prosijo kristjane, naj ustanovijo odbor za dialog na narodni ravni. Šiitski imam v Kirkuku, Abbas Fathil, je v pogovoru za iraško televizijo nadškofu izrazil zahvalo za to prijateljsko potezo. Meni, da morajo okrepiti skladno sožitje med vsemi člani iraškega ljudstva za zavarovanje narodne enotnosti. Sunitski imam Al-Khalidi Ali pa je poudaril pomembnost dialoga ter znova pozval k graditvi trdnega temelja medsebojnega spoštovanja in pravic drug drugega. Dovolj je nasilja, želimo živeti v miru kakor bratje, je še dodal.
V Aziji se pripravljajo na 5. azijski dan mladih, ki bo od 23. do 27. novembra na Filipinih. Naslov srečanja bo Mladi v Aziji, pridite skupaj, podelite si Božjo besedo in življenje v Evharistiji. Udeležilo naj bi se ga približno 2500 mladih iz 22 dežel. Petra Stopar.
Azijski dan mladih, ki je bil prvič leta 1999 na Tajskem, je tridnevno duhovno in kulturno srečanje, ki ga pripravijo vsake 3 leta. Zadnje je bilo v Hongkongu. Letos pripravlja dan največja katoliška država v Aziji ter ob tem obljublja, da bo velika priložnost za številne mlade, zlasti za tiste, ki živijo v deželah, kjer ni verske svobode. Mladi, ki dan pripravljajo, želijo skupaj s svojimi sovrstniki znova zajeti novo življenje iz evharističnega sporočila. Azija je zaznamovana tudi z drugimi verstvi, zato bo v ospredju srečanja tudi medverski dialog. Vodja mladinske pastorale na Filipinih pravi, da to srečanje ne pomeni zgolj praznovanja, bolj gre za izziv mladim, da bi postali resnični protagonisti za spremembo družbe. Pred 23. novembrom bodo na Filipinih, v Hongkongu in na Tajvanu molitvena bdenja in romanja. Nekatera so pripravili že konec avgusta. Po poročanju agencije Zenit so španski škofje v pastirskem pismu za zavetnika Svetovnega dneva mladih, ki bo leta 2011 v Madridu, predlagali mladega cisterciana, blaženega Mario Rafaela Arnaiza Barona. Ta bo namreč 11. oktobra postal svetnik. Škofje so zapisali, da zaupajo, da jih bo brat Rafael spremljal kot eden sozavetnikov srečanja, da se bodo lahko mladi z vsega sveta zavedli Božjega delovanja v tem mladem možu iz 20. stoletja. Spomnimo, da je papež Janez Pavel II. Brata Rafaela za blaženega razglasil 27. septembra leta 1992.
Za sklep oddaje pa še športna novica. Cerkev v Južni Afriki je na svoje vernike naslovila posebno ponudbo, s katero želi dati svoj prispevek svetovnemu nogometnemu prvenstvu, ki ga bo država gostila prihodnje leto. Namen pobude, ki nosi nekoliko nenavadno ime Cerkev na žogi, je povabiti južnoafriške škofije, naj pripravijo gostiteljski program za tujce, ki se bodo udeležili tega dogodka in ob tem podprejo obrede v več jezikih, pastoralno oskrbo in ekumenske odnose. Škofje Južne Afrike menijo, da svetovno nogometno prvenstvo predstavlja priložnost, da tamkajšnja cerkev pokaže življenjsko moč katolištva v Afriki. Kot je razložil eden od organizatorjev in član delegacije za družino in življenje pri škofovski konferenci, je nogomet najbolj priljubljen šport v Južni Afriki. Za mnoge je celo način življenja. Svetovno nogometno prvenstvo bo pomembno vplivalo na južnoafriško družbo na številnih ravneh in cerkev po njegovem mnenju ob tem ne bi smela manjkati.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Jaka Novak. Želim vam lepo nedeljo. In vabljeni k poslušanju oddaje spet prihodnji teden.
Iz življenja vesoljne cerkve.